Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά και σήμερα το βράδυ, καθώς θα μοιραστούμε μαζί σας τις επόμενες δύο ώρες, σήμερα 5η 3 Μαρτίου του 2016, με τη ζωντανή 15ήμερη νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ ωραίο θέμα πιστεύω σήμερα, όπως και κάθε φορά βέβαια, και το οποίο είναι η ελληνική γλώσσα στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να πούμε, ιδιαίτερα για την πατρίδα μας, η οποία διέρχεται αυτές τις μέρες τις δύσκολες, αυτή την κρίση, την οποία τη βλέπουμε αποτυπωμένη στα πρόσωπα των ανθρώπων, τα οποία είναι κατηφή, χωρίς ελπίδα, χωρίς δύναμη. Και εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτός που μπορεί να σώσει την Ελλάδα, όπως είπε ο Αδαμάντιος Κοραής, είναι το Ευαγγέλιο. Πιστεύω θα έχουμε πολλά να πούμε και χρειαζόμαστε τις προσευχές σας, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μεταφέρουμε αυτό που ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Τούλιος ο Γεράσιμος στον ήχο, που θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030, είναι η Στέλλα η Στρατηγοπούλου, η Μαρία Ιφλούρου και η Έφη Περγκαντή, οι οποίοι θα πάρουν τα χαιρετισματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή στον Κύριό μας, ο οποίος είναι ζωντανός, αναστημένος και έρχεται να μας παραλάβει, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τον ευχαριστούμε για το μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Και τον ευχαριστούμε για την ελληνική γλώσσα, την οποία θέλουμε σήμερα το βράδυ να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα χαιρετήσω τους αγαπητούς εδώ πέρα συνεργάτες. Είμαστε όλοι μια ομάδα, μια καρδιά, ένα πνεύμα. Ανέστη μου, συγχαιρετώ.
Καλησπέρα, αδελφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει και ζητούμε τις προσευχές τους. Και θα θέλαμε, βέβαια, με πολύ χαρά να έχουμε μια επικοινωνία με τους ακροατές μας σχετικά με το θέμα αυτό το οποίο θα θίξουμε. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε, όπως είπατε και εσείς, τα τηλεφωνήματα στο τηλέφωνο που ακούσατε, αλλά και τα email σας στη διεύθυνσή μας science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα email τα οποία λαμβάνουμε. Απαντάμε σιγά σιγά στα email σας. Όσα email δεν έχουν απαντηθεί, μέσα στις επόμενες ημέρες θα απαντηθούν. Και βεβαίως να θυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές και να δείτε κάποιο σχετικό υλικό.
Δημήτρη, σε καλησπέριζω και εσένα.
Χαίρετε και όλους φίλους ακροατές. Χαίρομαστε πολύ που είμαστε πάλι σε αυτή τη θέση, καθώς αρχίζουμε ένα καινούριο θέμα μετά από τρεις εκπομπές που με τη χάρη του Θεού αφιερώσαμε πάνω στα θέματα της συναλλακτικής ιατρικής, των ανατολικών θρησκειών αλλά και των πολεμικών τεχνών. Αλλάζουμε σελίδα, κινούμαστε σε ένα ωραίο θέμα που ο σκοπός μας, όπως είπαμε και σε κατηδίαν συζήτηση προηγουμένως, είναι να φέρει χαρά, ανάταση, αλλά και μια, έτσι, ένα γλυκό βάρος στις πλάτες όλων των Ελλήνων, γιατί ο Θεός μας έχει αναθέσει μια ωραία αποστολή, καθώς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού γράφεται και στην ελληνική γλώσσα.
Μεγάλα λόγια, δυνατά λόγια, αληθινά λόγια, και θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να αρχίσουμε την εκπομπή μας από το Λόγο του Θεού, όπως πάντοτε. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια μέσα από την προς Ρωμαίους επιστολή, είναι στη 1000 σελίδα, το κεφάλαιο Θήτα, θα διαβάσουμε τα 5 πρώτα εδάφια με τη χάρη του Κυρίου μας. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν λοιπόν από τις γραφές κατά νεόφυτο βάμβα, είναι στη σελίδα 1000. Κεφάλαιο Θήτα, επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχων συμμαρτυρούσαν με τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιάλειπτον οδύνην εν την καρδία μου, διότι ευχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου. Ήτινε είναι Ισραηλίτε, των οποίων είναι η οθεσία και η δόξα και η διαθήκε και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων είναι οι πατέρες και εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, όν επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Εδώ ο Απόστολος των Εθνών ανοίγει την καρδιά του και βλέπουμε μέσα μας αυτή την αδιάλειπτο δίνη και την θλίψη την οποία έχει, γιατί οι συμπατριώτες του σαν σύνολο δεν είχαν δεχτεί τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ενώ είχαν τόσα προνόμια τα οποία τα παριθμεί εδώ, εν τούτης ο Λόγος του Θεού παρέμενε κλειστό στη διάνοιά τους. Και κατά αναλογία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και εμείς έχουμε θλίψη μες στην καρδιά μας και αδιάλειπτο δίνη, όπως όλοι οι Έλληνες σήμερα, αλλά ξέρουμε και την αιτία. Η αιτία δεν είναι ότι έχουμε φτωχύνει οικονομικά, ότι έχουμε παρεκκλίνει, είναι ότι έχουμε αφήσει κατά μέρος το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την ελληνική γλώσσα, στην οποία ευδόκησε η Θεία Πρόνοια να γράψει το Ευαγγέλιο, και θα δούμε και την Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε το 270 π.Χ. στην Αίγυπτο, νομίζω, στο Φάρο της Αλεξανδρίας, επί Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα για την ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και θα δούμε ότι πραγματικά αξίζει οι Έλληνες να ανέβουν στη συνείδηση τη δική τους πρώτα-πρώτα. Διαβάζω λίγα λόγια από ενός μεγάλου γλωσσολόγου, του R.H. Robbins. Αναφέρομαι σε ένα άρθρο του καθηγητού Μπαμπινιώτη για την ελληνική γλώσσα, από την οποία θα πάρουμε πολλές φορές λύματα. Λέει λοιπόν αυτός ο μεγάλος γλωσσολόγος, ο R.H. Robbins: η πνευματική ζωή της Ευρώπης, το σύνολό της, η φιλοσοφική, η ηθική, η πολιτική και η αισθητική της σκέψη, έλκει την καταγωγή από το έργο των Ελλήνων στοχαστών. Και σήμερα ακόμη όλο ξαναγυρνάμε πίσω σε ό,τι έχει αφήσει η πνευματική δραστηριότητα των Ελλήνων, αναζητώντας ερεθίσματα και κουράγιο. Και αλλού γράφει ότι η Ευρώπη θα έπρεπε, και ο κόσμος όλος, να στρέφονται με ευγνωμοσύνη τα μάτια του στην Ελλάδα. Εμείς σήμερα θέλουμε να πάρουμε ένα βήμα μακρύτερα και να πούμε ότι πραγματικά, μέσα από την ελληνική γλώσσα, της οποίας θα δούμε τις αρχές, τη διαμόρφωσή της, τον πλούτο της, τη δύναμή της, ο Κύριος ευδόκησε να μας μεταφέρει την καρδιά του, τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, δηλαδή να μας δώσει το λόγο τον Άγιο. Και θα χαρούμε, και αυτή είναι ο πόθος που βάζουμε στην καρδιά μας ο Κύριος, ο ελληνικός λαός να στραφεί πάλι προς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην ελληνική γλώσσα, γιατί αισθανόμαστε ότι αυτή η φτώχεια την οποία αντιμετωπίζουμε, η θλίψη, τα διέξοδα, η ταλαιπωρία του ελληνικού λαού οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Ενώ στα χέρια του ένα μεγάλο θησαυρό εν τούτης δεν τον έχει συνειδητοποιήσει ακόμα. Έχοντας λοιπόν αυτές τις αρχικές σκέψεις και την πλατφόρμα αυτή με την οποία θα κινηθούμε, περνάω στον Ανέστη, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για την αρχή της ελληνικής γλώσσας.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με ένα εδάφιο, την αναφορά μου. Αυτή την προτροπή που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, αναφερόμενος στον ίδιο τον Τιμόθεο, είναι στο Δέλτα κεφάλαιο και στα εδάφια 13 και 15. 1052 είναι από τις γραφές του Βάμβα. Λέει λοιπόν, Α Τιμόθεον Δέλτα 13, «Έως να έλθω κατά γίνου εις την ανάγνωσιν, εις την προτροπήν, εις την διδασκαλίαν». Και στο 15 λέει, «Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου». Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καθοριστικό για τον άνθρωπο του Θεού, αλλά και για κάθε άνθρωπο, η ανάγνωση και η κατανόηση των γραφών. Γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο εδώ να καταγίνεται, όχι απλά να διαβάζει, να καταγίνεται στην ανάγνωση, δηλαδή με μια σπουδή, με μια επιμέλεια να αναγινώσκει τις γραφές, το Λόγο του Θεού, και να τα μελετάει, λέει στο 15, και να μένει σε αυτά, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την προκοπή του και την πνευματική του προκοπή και την προκοπή στη ζωή του και σε όλα. Άρα λοιπόν μεγάλη σημασία έχει η κατανόηση, η μελέτη και βέβαια η κατανόηση του Λόγου του Θεού, και καθώς ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία οικειοθελώς του να μελετάει το Λόγο του Θεού με δίψα για να βρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή του, βεβαίως θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να του αποκαλύψει το Λόγο του Θεού για να μπορέσει να τον πιστεύσει έτσι περισσότερο και ακόμα βέβαια παραπάνω να τον εκτελέσει μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η κατανόηση του Λόγου του Θεού, και εμείς ως Έλληνες, όπως προαναφέρθηκε, έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο να μπορούμε να κατανοούμε τον Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως την Καινή Διαθήκη, και την Παλαιά βέβαια, όπως θα αναφέρουμε αργότερα, αλλά ιδιαιτέρως την Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές και την Αποκάλυψη, να έχουμε τη δυνατότητα ως Έλληνες να τα κατανοούμε αυτά στο βάθος τους και στην πλήρη έκτασή τους, σε κάθε διάστασή τους. Γιατί πραγματικά η γλώσσα μας είναι αυτή στην οποία γράφτηκαν τα πρωτότυπα κείμενα. Τα Ευαγγέλια δηλαδή, αν και του Ματθαίου από ό,τι λέγεται γράφτηκε στην αρχή στα αραμαϊκά, αλλά πολύ σύντομα μεταφράστηκε στα ελληνικά, και όλα τα υπόλοιπα βιβλία εξ αρχής γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Τα νοήματα που αποδίδουν οι λέξεις και οι φράσεις πολλές φορές είναι πολύ βαθιά, και οι μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες αδυνατούν σε αρκετά σημεία να αποδώσουν στην πλήρη τους διάσταση τα νοήματα τα οποία θέλει να μεταφέρει το πρωτότυπο κείμενο. Εμείς λοιπόν ως Έλληνες έχουμε ένα μοναδικό προνόμιο παγκοσμίως να μπορούμε να κατανοούμε το κείμενο που είναι γραμμένο εξ αρχής στα ελληνικά στην πλήρη του έκταση. Και διαβάζαμε κάπου εδώ με τους συνεργάτες μας ότι μια πολύ ωραία παρομοίωση, ότι αν διαβάζεις το Λόγο του Θεού σε μια μετάφραση σε κάποια άλλη γλώσσα, κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική και διαβάζει το Λόγο του Θεού σε κάποια άλλη γλώσσα, είναι σαν να παρακολουθεί, λέει, μια ταινία μέσα από μια οθόνη, ας πούμε μια κλασική οθόνη τηλεόρασης 20 ιντσών. Βεβαίως θα καταφέρει να παρακολουθεί την ταινία, να καταλάβει τι γίνεται, δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά όμως είναι, λέει, διαφορετικό να παρακολουθεί την ταινία σε μια κυρτή οθόνη μεγάλων διαστάσεων, 60 ιντσών, με ανάλυση high definition στα 1080 και με στερεοφωνικό, super στερεοφωνικό ήχο. Αλλιώς, λέει, και στη μια περίπτωση θα την καταλάβεις και στην άλλη. Αλλά στη δεύτερη περίπτωση, λέει, μπαίνεις μέσα στην ταινία ο ίδιος, το ζεις. Έτσι είναι και με τη γνώση των ελληνικών. Όσοι άνθρωποι έχουν αυτή τη δυνατότητα να γνωρίζουν ελληνικά και να διαβάζουν το Λόγο του Θεού στα ελληνικά, πραγματικά μπαίνουν πολύ βαθιά στην κατανόηση των νοημάτων του Λόγου του Θεού, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι και όλες οι υπόλοιπες, όλα τα υπόλοιπα έθνη που η γραφή μεταφράζεται στις γλώσσες τους, δεν μπορούν και αυτοί βεβαίως να κατανοήσουν το Λόγο του Θεού. Αλλά απλά θέλω να τονίσω αυτό το προνόμιο που έχουμε ως Έλληνες, να μπορούμε να μπαίνουμε σε βάθος μέσα στις γραφές και να τις κατανοούμε στην πλήρη τους διάσταση.
Να πούμε ότι σε πάρα πολλά ξένα θεολογικά πανεπιστήμια διδάσκονται και τα εβραϊκά και τα ελληνικά. Τα εβραϊκά για την κατανόηση της Παλαιάς Διαθήκης και τα αρχαία ελληνικά για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης. Και μάλιστα ιδιαίτερα σε επίπεδο ανέστη διδασκαλίας, που καθώς οι λέξεις παίζουν πολύ μεγάλη σημασία, και εδώ και εμείς οι ίδιοι στρεφόμαστε στο κριτικό κείμενο, στο αρχαίο κείμενο για την κατανόηση λέξεων. Για παράδειγμα, λέει. Δεν έχει βέβαια διαφορά θεολογική αυτό, αλλά λέει και εμείς συμμορφώνεστε, λέει, με τον αιώνα τούτο. Αλλά μεταμορφώνεστε. Το κείμενο λέει και εμείς συσχηματίζεστε. Δηλαδή δίνει άλλο βάθος, άλλη έννοια και άλλο νόημα. Αλλά υπάρχουν και άλλες λέξεις, οι οποίες πολύ φως λίγο άστοχα μεταφρασμένες. Επίσης να πω εδώ πέρα που δίνεις την ευκαιρία, Ανέστη, να πω ότι υπάρχουν λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο που δεν μπορούν να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες. Για παράδειγμα. Είχα διαβάσει κάπου λέξη φιλότιμο ή άλλες λέξεις, σθένος, δεν μπορούν να αποδοθούν εύκολα.
Και αποδίδονται περιφραστικά πολλές φορές, με κάποια υποσημείωση στην άκρη για να μπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης ποιο είναι ακριβώς το νόημα που αποδίδει η πρωτότυπη ελληνική λέξη.
Εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, σε μια ιστορική στιγμή όπου η πατρίδα μας έχει φτωχύνει, οι αξίες έχουν καταβαρωθρωθεί, ζούμε ένα πραγματικό δράμα και ο καθένας ψάχνει να βρει ποια είναι η αιτία για την οποία έχει συμβεί αυτό, και ο καθένας βλέπει τον άλλον, αυτό στέει, αυτό άλλο στέει. Ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο των Κριτών για να δούμε ότι αυτοί που φταίνουν πραγματικά είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι αφήσαμε το Λόγο του Θεού. Στη σελίδα λοιπόν 241, αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε από τις γραφές του Βάμβα, είναι στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών, είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το βιβλίο. Λέει λοιπόν: «Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείραν του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχησεν η χείρ του Μαδιάμ επί τον Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, έκαμον σε αυτούς οι Ισραήλ τα σφολεάς εκείνας τας επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα χειρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών, διέφθηραν τα γερήματα της γης έως της εισόδου Γάζης, και δεν άφηνον ζωοτροφιανείς τον Ισραήλ, ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών, και ήρχονται μετά των σκηνών αυτών πολυάριθμοι, ως ακρίδες. Αναρρίθμητοι ήσαν και αυτοί και οι κάμιλοι αυτών, και εισήρχονται στην γην, διαναυθύρωσιν αυτήν». Και εδώ βλέπουμε ότι από την ώρα που οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη αφήσαν τον Λόγο του Θεού και την εφαρμογή του στην ζωή του, έγινε το ανάποδο από αυτό το οποίο πρότεινε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαν προκοπή, αλλά είδαν την αιχμαλωσία, και μου κάνει εντύπωση ότι εδώ πέρα ήρθαν οι Αμαλικίτες, και ξέρουμε ότι οι Αμαλικίτες είναι αυτοί οι οποίοι συμβολίζουν τη σάρκα, δηλαδή τους κατέβαλε η σάρκα. Και σήμερα, μέσα από διάφορες καταστάσεις, από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, από τις συζητήσεις των ανθρώπων, από τα πάντα, προωθείται η σάρκα. Και οι κάτοικοι της Ανατολής. Και βλέπουμε πραγματικά όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, τις ανατολικές θρησκείες, οι οποίες έχουν εισβάλει μέσα στον τρόπο σκέψεώς μας, το δυτικό λεγόμενο τρόπο σκέψεως, και δεν άφηναν ζωοτροφία, λέει, στον Ισραήλ. Και ενώ θα μπορούσαν να ζουν μια ευτυχισμένη ζωή με τις οικογένειές τους και με τα πίμνια τους και με την επάρκεια την οποία τους χάριζε ο λόγος του Θεού, ζούσαν μια ζωή σκλαβιάς, καταπίεσης, φόβου, ταπείνωσης, κάτι δηλαδή ανάλογο με το οποίο ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Και ο λόγος είναι ένας, ότι αφήσαμε την πηγή των ζώδιων υδάτων, όπως λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη στον Ιερεμία, νομίζω το λέει αυτό, ότι δύο κακά έκανε, λέει, ο λαός μου. Εμένα εγκατέλειπε λοιπόν την πηγή των ζώδιων υδάτων, και θέλουμε σήμερα να δούμε αυτή την πηγή των ζώδιων υδάτων, που δεν είναι άλλη από το λόγο του Θεού. Και έσκαψαν σε αυτούς, λέει, λάκους συντετριμένους, οι οποίοι δεν δίνονται να βαστάσουν νερό. Και το λέμε πάλι ότι ο Αδαμάντιος Κοραής φώναξε εφθαρσός πριν από δύο αιώνες περίπου, ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Και μακάρι αυτές οι συνθήκες οι οποίες περνάμε τώρα, οι οποίες είναι απότοκες της δικής μας επιλογής, να γίνουν εφαλτήριο ώστε να γυρίσει η πατρίδα μας στο Ευαγγέλιο, το οποίο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, όπως θα δούμε, με μια μεγάλη και ευλογημένη πρόνοια από την οποία μας χάρισε ο Κύριος.
Θα ήταν ωραία να κοιμηθούμε λίγο στην ιστορία, νομίζω, να δούμε λίγο πώς καταλήξαμε και ποια είναι η γλώσσα των Ευαγγελίων και ποια σημασία παίξαν και ο μεγάλος Αλέξανδρος σε όλα αυτά. Ξανέστε, νομίζω, τις περισσότερες πληροφορίες να μας πεις εσύ.
Ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν μια ιστορική αναδρομή λίγο στη γλώσσα μας. Βέβαια, να πούμε εξ αρχής, έχουμε πηγές και βέβαια από τη Wikipedia και από σημαντικό υλικό του κυρίου Μπαμπινιώτη, και να αναφέρουμε ότι όλες οι γλώσσες των λαών ως συστήματα επικοινωνίας είναι ισότιμες. Δεν πρόκειται με έπαρση να κινηθούμε στο να υψώσουμε τη γλώσσα μας εναντί άλλων γλωσσών. Απλώς ορισμένες γλώσσες, και ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική, σήκωσαν το βάρος ανεπτυγμένων μορφών πολιτισμού του ανθρώπου και γνώρισαν μια καλλιέργεια που τις ξεχωρίζει από τις άλλες. Κατεξοχήν καλλιεργημένη γλώσσα είναι η ελληνική, διότι σμιλεύτηκε επί 30 και πλέον αιώνες στην έκφραση λεπτών ενιών της φιλοσοφίας και της επιστήμης, ενιών του πολιτικού λόγου, σύνθετων ενιών του ευαγγελικού λόγου και της παθερικής θεολογίας και διαφόρων μορφών λογοτεχνίας. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε αυτή την έμφαση στην ελληνική γλώσσα, η οποία ιστορικά, να αναφέρουμε, ότι είναι μία από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και αποτελεί μόνη της ένα μέλος ενός ανεξάρτητου κλάδου της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών, και γραπτά κείμενα υπάρχουν ήδη από τον 15ο αιώνα π.Χ. Μέχρι σήμερα. Ήταν στην αρχαιότητα η πιο διαδεδομένη γλώσσα στη Μεσόγειο και την Νότια Ευρώπη. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά το θέμα του αποικισμού, καθώς υπήρχαν ένα πλήθος αποικιών που είχαν ιδρυθεί από τους Έλληνες στις ακτές της Μεσογείου, και έτσι η ελληνική καθιερώθηκε ως μια γλώσσα ευρείας χρήσης και βέβαια η γλώσσα του εμπορίου, ακόμα και μέχρι τα τέλη της Αλεξανδρίνης εποχής. Και σήμερα, βέβαια, όσον αφορά τη γεωγραφική της εξάπλωση, είναι η μητρική γλώσσα περίπου 12 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και διάφορων μειονοτήτων σε διάφορες χώρες, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, στην Ιταλία, στην Τουρκία, και βέβαια και πιο μακριά, στην Αυστραλία, στην Καναδά, στη Γερμανία, στη Ρωσία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός ανθρώπων που μιλούν ελληνικά ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα παγκοσμίως είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Λοιπόν, η πρώτη φάση της γλώσσας, η πρωτοελληνική λεγόμενη, τοποθετείται λίγο πριν το 1600 π.Χ. Είναι η πρώτη, μια αρκετά σύνθετη γλώσσα με 7 πτώσεις, με 3 αριθμούς, 3 φωνές. Αργότερα όμως αρχίζει να απλοποιείται. Έχουμε την Μυκηναϊκή ελληνική, στην οποία είναι γραμμένες και οι πινακίδες της γραμμικής Β και ορισμένοι στίχοι από τα ομηρικά έπι. Στη συνέχεια έχουμε την Κλασική ελληνική, της οποίας αρχαιότερα κείμενα είναι τα ομηρικά έπι. Και σε αυτήν βέβαια ανήκει και η πολύ γνωστή Αττική διάλεκτος, η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην Αθήνα ως γλώσσα των φιλοσόφων και των επιστημόνων. Η Αττική διάλεκτος προέρχεται από την Ιωνική και έχει αρκετές δωρικές επιδράσεις και υιοθετήθηκε ως επίσημη γλώσσα όλης της Ελλάδας από τον Φίλιππο τον Μακεδόνα, ξέρουμε, γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ. και ως επίσημη γλώσσα ολόκληρου του ελληνιστικού κόσμου από τον γιο του, τον Μεγάλο Αλέξανδρο. και από αυτήν την γλώσσα, την Αττική διάλεκτο, η οποία βέβαια αργότερα έχουμε την εξάπλωσή της στην ελληνιστική κοινή, από εκεί και πέρα έρχονται όλες οι μεταγενέστερες ελληνικές διάλεκτοι. Έτσι λοιπόν, αποτέλεσμα της Αττικής διαλέκτου, εν συνεχεία, με κάποιες απλοποιήσεις και αλλαγές σε διάφορα επίπεδα της γλώσσας, έχουμε την ελληνιστική κοινή, της οποίας κύρια κείμενα που την μαρτυρούν είναι τα Ευαγγέλια, η Καινή Διαθήκη.
Ναι. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι γνωστό ότι οι έννοιες έχουν σαν όχημά τους τις λέξεις. Δεν μπορείς να μεταφέρεις μια έννοια με ένα συλλογισμό, μια σκέψη, ένα συνέστημα, εάν δεν έχεις το κατάλληλο όχημα, το οποίο είναι οι λέξεις. Και με αυτή την έννοια η γλώσσα, όπως είπε ο Μαρτίνος Λούθυρος, είναι το θικάρι μέσα στο οποίο το Πνεύμα το Άγιον έχει το σπαθί του Λόγου του Θεού. Και τα θικάρια αυτά είναι συγκεκριμένη την Παλιά Διαθήκη η Εβραϊκή γλώσσα και δεν την Καινή Διαθήκη η Ελληνική γλώσσα. Μιλάμε λοιπόν ότι ο Θεός, για να μπορέσει να εκφράσει στην πληρότητά του στην Καινή Διαθήκη τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του προς τον άνθρωπο, χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή την οποία έχουμε στους ώμους μας και η ευθύνη, και εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι πραγματικά ο κόσμος χρωστάει μια ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα για το θέμα αυτό. Πρέπει και εμείς να το καταλάβουμε και να το εγκολποθούμε. Απλώς κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, θα ήθελα να υπενθυμίσω μια πραγματικότητα η οποία είναι ασύλληπτη. Δηλαδή ότι από τις 166.724 αγγλικές λέξεις που περιλαμβάνει το αγγλικό λεξικό του Webster, ξαναλέω, 166.000 λέξεις, υπολογίζεται ότι 35.136 λέξεις είναι ελληνικές ή ελληνογενείς. Δηλαδή λέξεις όπως θεωρία και εμπειρία, μέθοδος, οργάνωση και σύστημα, ανάλυση, σύνθεση, ιδέα, θέση, θέμα, κρίση, κριτήρια, πρόβλημα, πρόγραμμα, σφαίρα, ατμόσφαιρα, εποχή, περίοδος, ενθουσιασμός, μυστήριο, συμμετρία, μουσική, τόνος, ρυθμός, μελωδία, ορχήστρα, πολιτική, δημοκρατία, διάλογος, μονόλογος, ενέργεια, πάθος, ποίηση, θέατρο, δράμα, ιστορία, τεχνολογία, σχολείο, μηχανή, όλες αυτές είναι και πάρα πολύ, σας λέω 36.000 λέξεις. Είναι ελληνικές ή ελληνογενείς. Και έχουν τη ρίζα τους, δηλαδή, στην ελληνική γλώσσα, την οποία μας ανάλυσε τώρα ο Ανέστης, τις αρχές της.
Για κάποιους που ήμουν, δεν καταλαβαίνεις, με η ατμόσφαιρα στην γλυκά, είναι ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Το οποίο αποκλειστικά η ρίζα της είναι ατμόσφαιρα, το ελληνικό.
Μα μην ξεχνάμε άλλωστε, είναι σε όλους μας εμπειρικά γνωστό, ότι η διεθνής επιστημονική γλώσσα σχημάτισε, αλλά και μέχρι σήμερα σχηματίζει τους περισσότερους όρους σε διάφορες περιοχές της επιστήμης, στην ιατρική, στη φυσική, στη φιλοσοφία, θεολογία, τεχνολογία, καταφεύγοντας σε ελληνικές ρίζες, ελληνικές λέξεις ή ελληνικά συστατικά.
Μάλιστα. Και το μήνυμα σήμερα της εκπομπής μας δεν είναι να έχουμε μια εθνικιστική κορώνα όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, αλλά να δούμε ότι μέσα από αυτήν ο Θείος Λόγος μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο και να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος γράφηκε στην ελληνική γλώσσα. Υπενθυμίζω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-523-5030. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρει τηλέφωνο, αλλά πιο πολύ θα χαρούμε να προσεύχεστε μαζί μας, ώστε ο Κύριος θα του βάζει στην καρδιά μας να τα υλοποιήσει κιόλας.